Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності і культурної пам'яті. У праській студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом звукооператор Павел Заброцький. Як каже святе письмо, кесарю кесареве, а Богу Боже. Втім, не завжди так воно є. Тож у радах різного рівня в Україні можна зустріти представників духовенства. Як церква ставиться до участі її служителів у теперішніх парламентських і місцевих виборах, досліджує цю тему наш колега Микола Закалюжний. Серед депутатів різного рівня, від сільських рад і до Верховної Ради, ми не побачимо надалі священників-католиків. Чому, розповідає директор католицького медіа-центру Павло Вишковський.
Якщо йдеться про католицьку церкву, то кодекс канонічного права, який є установодавчою нормою Римської католицької церкви, забороняє священикам Римсько-католицькій церкві брати будь-яку участь у посадовій посаді у владі або навіть висувати свою кандидатуру. Завдання священика є взагалі інше. Він є пастором душ, пастором людей, щоб якнайбільше людей приходило до Бога. І нас, в нашій країні, через те, що так багато людей ще не вірить в Бога, є так безліч праці, що священицької, що цього достатньо, а взагалі навіть в цілому світі, дивлячись на католицьку церкву, уставодавчий закон забороняє чи висувати цю кандидатуру, чи пропонувати.
Серед депутатського корпусу нового скликання не буде і служителів культу, що представляють українську греко-католицьку церкву. Синод цієї церкви заборонив священикам брати участь у виборах, говорить прес-секретар глави Української греко-католицької церкви отець Ігор Яців.
Згідно з рішенням синоду єпископів Української католицької церкви Києво-Галицької митрополії, священикам УГКЦ є заборонено балотуватися до всіх рівнів органів виконавчої чи державної влади. І це рішення ініційоване нашим владикою, який в минулому році став єпископом, перед тим був священником і, відповідно, був депутатом міської ради. І саме він з свого досвіду засвідчував, що не варто це дозволяти, що це не приносить тих результатів, які сподіваються єпископи, коли дозволяють священникам ставати депутатами місцевих рад. В каноні 383-му Кодексу канонічних церков є заборонено священникам балотуватися до органів влади, а просто було більш лагідне трактування того закону, і тому у випадку необхідності священнику на місцевому рівні дозволяли це робити, священнику УГКЦ. Але саме цей депутат, який вже закінчує свою каденцію, владика Микола Сімкайло, він якраз ініціював, скажімо так, синодом розгляд цієї справи, бо його особисте переконання було, що це б не приносить тої користі, яку воно мало би принести, яку сподівалися, що принесе, а більше того, воно ще й шкодить в який спосіб? Той, що передусім він не встигав одне і друге робити досконало, тобто бути добрим священником і бути добрим депутатом. Друге, що його депутатство відчужувало його парафіян від нього. В який спосіб? В той, що він для них починав бути депутатом, а не священником, душпастирем. Крім того, як відомо, в Україні з цього виборчого моменту є тільки за партійними списками вибір до рад. Отже, коли священник балотується, то значить він мусить бути причислений до списку певної партії, політичної партії. Він може не бути членом, але мусить іти за списками партійними. А це, у свою чергу, вже також є небажане і навіть шкідливе. Чому? Тому що якщо мої симпатії є на боці блоку, наприклад, Володимира Литвина, а священник, який є моїм душпастирем, іде від блоку там Юлії Тимошенко, то безумовно, що він для мене відчужується. Безумовно, що мені буде важко з ним жити в духовному житті.
Перериваючи у цьому місці репортаж Миколи Закалюжного, нагадаю, що президент України Віктор Ющенко видав указ про забезпечення чесних виборів, в якому застерігає від релігійної ворожнечі, Зокрема, в указі йдеться ужити заходів щодо недопущення розпалювання міжетнічної, расової, релігійної та іншої ворожнечі. Кінець цитати. І Микола Закалюжний продовжує тему участі-неучасті представників церков у парламентських та місцевих виборах розмовою з патріархом Філаретом.
В Українській православній церкві Київського патріархату щодо участі священників у виборах ставляться більш поблажливо. Позицію Української православної церкви Київського патріархату доносить патріарх Філарет.
Згідно із нашим законодавством, церква не має права втручатись в політику, а вибори – це є політична справа. І тому церква не може займатися агітацією, не може надавати свої приміщення для проведення якихось мітингів чи зібрань на користь тієї чи іншої партії, чи там кандидатів президента. Але церква не байдужа до виборів. І тому церква буде молитися за те, щоб вибори були справедливими, щоб дійсно було волевиявлення народу, і віруючі, як громадяни, будуть підтримувати ті політичні сили, які відстоюють українську державність і свободу, демократію. В Верховну Раду ми не благословляємо нікого, бо Верховна Рада вимагає професіоналів, людей, які можуть плідно працювати на державу, а священик, єпископи повинні займатися своїми церковними справами. А ось на такому місцевому рівні, де священики мають авторитет і їх народ хоче бачити у радах сільських чи районних, то ми не заперечуємо. Але на Верховну Раду ми не благословляємо нікого. Ну, міські ще, можливо, там обласні, і то вже це якесь виключення. Може бути, якщо той чи інший священник користується таким авторитетом. Але взагалі ми проти того, щоб священники займалися не своїми справами.
Подібної позиції дотримується і Українська Православна Церква Московського Патріархату. Над тим, чи варто духовенству брати участь у виборах, розмірковує політолог Олексій Гарань.
Загалом я вважаю, що церква, очевидно, має стояти поза виборами. Ну, очевидно, що церква може закликати до миру, злагоди, зокрема, в міжконфесійній сфері, міжнаціональній, до толерантності, до усвідомленого вибору і таким чином сприяти демократичності виборів.
На відміну від Української православної церкви, Українська греко-католицька церква взагалі забороняє священникам надалі і монахам також балотуватися у будь-які органи влади в Україні. Чому єпіскопи на синоді ухвалили таке категоричне рішення? Моя колега Галина Тарощук запитувала у глави церкви кардинала Любомира Гузара, а також вона поцікавилася думкою різних львівських депутатів, чи хотіли б вони у сесійній залі серед депутатів бачити духовних осіб. Послухайте матеріал зі Львова Галини Тарощук.
У минулі роки Українська греко-католицька церква дозволяла священикам балотуватися в органи місцевого самоврядування, і духовні особи стали депутатами у кількох міських радах. Але через різноманітні конфлікти така практика виявилася не на користь ані церкві, ані громаді, зауважив глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар.
Чи можуть священики балотувати? Засадничо церковний закон забороняє. В минулому ми на підставі, так би сказати, прохання певних владик дещо звільнили цю дисципліну в значенні, що дозволяли священикам на рівні місцевої влади балотуватися, якщо на це є виразний дозвіл місцевого єпископа. Наш досвід в цій ділянці показався негативний, і тому ми повернулись до строгої інтерпретації церковного закону, ніякому священникові не дозволяється балотуватися. Так що священник, якщо би він хотів балотуватися, тратить контакт з церквою і йде проти виразної волі церкви. Дозволу на це ніхто не дістане.
За словами блаженнішого, вибори – це дуже гарна і приємна річ для громадянина будь-якої держави. адже це вияв демократії і свободи вибору. Втім, в Україні самі люди, зокрема політики, зводять вибори до брудної боротьби за владу і гроші. Як себе поводитиме церква у передвиборчій кампанії, поцікавилися в голови УГКЦ кардинала Любомира Гузара.
Наша церква, Українська греко-католицька, буде за всяку ціну старатися зберегти нашу нейтральність щодо кандидатів. Щодо виборів, як таких, ми абсолютно будемо реагувати. Буде якийсь, я думаю, в свій час послання, яке людей буде заохочувати, щоб люди не тільки голосували, але щоб направду вибирали. Бо то голосували і за совєтських часів, вибирали кандидатів чи партії, чи як. Одне слово, щоб також дивилися, кого вибирають. І також, щоб шукали справжнього добра, а не тільки якоїсь своєї тимчасової вигоди. Напевно, будемо на це звертати увагу виборців, але не будемо стояти за будь-якою одною партією, як такою, чи за якимись поодинокими кандидатами, як такі. Бо це абсолютно переходить наші компетенції і, навпаки, замість допомагати, тільки шкодить і церкві, і суспільству.
Перериваючи у цьому місці розповідь Галини Терещук зі Львова, хочу поінформувати слухачів Радіо Свобода і нашої програми «Споконвіку було слово» про деякі інформації з релігійно-політичного життя в Україні. Так, представники християнських церков Одещини не схвалюють політичної діяльності митрополита Української православної церкви Московського патріархату, митрополита Одеського, Ізмаїльського, Афангела Савіна, який йде першим номером у списку партії регіонів на виборах в Одеську облраду. За переконаннями багатьох християн Одещини, політика не є справою духовної особи. Секретар Духовної ради християнських конфесій в Одеській області пастор Петро Мартьянов вважає, що такими своїми діями митрополит Афангел демонструє, що українського законодавства для нього не існує. Також засудили цю участь у політичному житті митрополита Одеського Ізмаїльського інші представники християнських конфесій, зокрема професор Ростислав Крижанівський з Християнського гуманітарного економічного відкритого університету, ректор цього університету. Також єпископ Одесько-Сімферопольської дієцезії Римо-католицької церкви Броніслав Бернацький і єпископ Одеської Балтської єпархії Української православної церкви Київського патріархату владика Яків Макарчук висловив думку, що йдучи в політику, духовна особа відкидає Боже, забуває про своє покликання. І Галина Терещук розпитує депутатів різних рівнів на Львівщині про їхнє ставлення до участі представників церкви у політичному житті.
Що думають депутати Львівської міськради про те, чи хотіли б вони побачити серед своїх колег духовних осіб? Їхні думки розійшлися, мої співрозмовники, депутати міськради Василь Білоус, Зиновій Сірик і Данило Ярема.
Залежить від нашого законодавства. Якщо закон дає право, то я за те, щоб різні професії були депутатами різних рівнів. Якщо це законом не заборонено, я наскільки знаю...
Законом не заборонено. Не заборонено. Але так зробити,
скажіть, заборонили. Я думаю, що це не добре було рішення. І представники церкви могли би бути в залі і десь захищати інтереси тої чи іншої конфесії.
Але чи би це не викликало, скажімо, одна конфесія прийшла, інша не прийшла?
Ні, ну це все залежно. Так багато і партій не проходять, і завжди, із, як раніше було, з 10-15 кандидатів, один проходив. Ну, нічого страшного, в залежності від ваги церкви, нічого, я би сприйняв дуже позитивно. Думаю, що для роботи, якщо б була присутність священника, це б десь навіть деколи вгамовувало той зал, який є в різних ситуаціях різних.
Негативно в будь-які органи влади. Тому що духовна влада, вона є особливою, і я думаю, що вона не потребує взагалі жодного підсилення, якщо священник, як духовний наставник, є дійсно духовним наставником людей.
А як ви вважаєте, чи церква повинна втручатися в передвиборчу кампанію, так як, скажімо, це на Донеччині робить активна партія Московський патріархат?
Тут треба зрозуміти одну річ, що, очевидно, в нормальних демократичних суспільствах, де вибори йдуть відповідно до чинного законодавства, відкрито, прозоро, демократично, церква не повинна втручатись в вибори. Але коли вони набирають ознак боротьби за демократію, за справедливість, за якісь цінності вищі, ніж звичайна зміна влади, звичайно, тоді консолідується все суспільство, і церква осторонь стояти не може. Так, як було при виборені незалежності української держави. Зрештою, на Майдані, де борються не за зміну влади, а за базові цінності.
Щиро кажучи, не було би нічого надзвичайного, якщо священник священникою є різниця. І дуже є багато розумних, тверезо мислячих, таких прогресивних священників. І безперечно, якби хтось такий був, то я думаю, його присутність в сесійному залі все-таки би деякі питання згладили якось. Все-таки авторитет отця підтримався. Ну, знову ж таки, якщо казати в тій ситуації, що от сьогодні, коли багато конфесійність, воно би десь зразу проглядалося, що хтось там відстоює чи з інтересу, чому з тої конфесії є представник, стоїть ні, воно би десь так породило якісь.
Не готові до цього, в принципі,
десь. Ні, чому? Якби хтось з отців, ну,
виграв
станом на сьогоднішній день вже мажоритарних округів немає. Тобто, якщо би хтось з отців працював в партіях, а є різні партії, наприклад, ми в КДСі досить тісно працюємо зі всіма ієрархами, з всіма церквами, все. Якби появилися такі отці, нема питань. Роботи в партії, якраз оту ідеологічну однаправленість, вони б могли координувати, направляти і десь завжди в правильних рамках її тримати.
До слова, у списках львівських партійних блоків органів місцевої влади немає жодної духовної особи, жодної з релігійних конфесій. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Президентські вибори 2004 року сформували образ церкви як структури, яка спроможна виконувати політичні замовлення. Однією з причин цього став той факт, що Українська Православна Церква Московського Патріархату дала благословення на вибори тодішньому прем'єру Віктору Януковичу в ролі кандидата на президентську посаду. Чи правильно тоді сприйняли офіційну позицію Православної Церкви у політичному контексті, якою буде позиція різних церков на парламентських та місцевих виборах у березні, розповідає з Донецька кореспондент Радіо Свобода Ганна Іванова.
В Україні під час останніх президентських виборів поняття церква та політика якимось чином пов'язалися між собою. Саме тоді, під час передвиборчої кампанії, кандидат у президенти Віктор Янукович отримав благословення від предстоятеля Української православної церкви митрополита Володимира. Цей факт політтехнологи та деякі засоби масової інформації прийняли як благословення на президентство. Однак варто сказати про позиції церкви, що чітко сформульовані в основах соціальної концепції Української православної церкви. Серед іншого там зазначено, що, цитую, «ніщо не є перешкодою для участі православних мирян у діяльності органів законодавчої, виконавчої влади, політичних організацій». Кінець цитати. Разом з тим, згідно тому ж документові, участь священства в публічній підтримці тих або інших кандидатів неприпустима. Ось як бачать цю проблему самі представники Української православної церкви. Говорить протоієрей, священник Донецької єпархії Української православної церкви Георгій Гуляєв.
Що касається виборів прошедших президентських, то було дуже багато емоцій.
Щодо виборів минулих президентських, було дуже багато емоцій. Плюс була оцінка журналістів, засобів масової інформації, окремих висловлювань окремих людей, які могли бути особистою думкою певної людини, оскільки кожен християнин, по-перше, є громадянин держави. Якщо ж уважно розглядати учинок митрополита Володимира щодо благословення на вибори тодішнього прем'єр-міністра, то слід зазначити, предстоятель Української православної церкви не міг відмовити у благословенні, адже Віктор Янукович має статус православного християнина. Що ж до майбутніх парламентських виборів, то священники Православної церкви підкреслюють, що будуть молитися за всіх кандидатів. Говорить протоієрей священник Донецької єпархії Української Православної Церкви Георгій Гуляєв.
На предстоящих виборах в український парламент церква буде молитися за всіх.
На майбутніх виборах в український парламент церква буде молитися за усіх. Молитися про те, щоб до влади прийшли люди, які будуть сприяти мирному життю церкви.
Мирній житті церкви.
Звичайно, священники розуміють, що кандидати у Верховну Раду будуть намагатися заволодіти православним електоратом. Тут уже готові до того, що у передвиборчій кампанії будуть використовуватися питання, пов'язані з Українською православною церквою, і вважають, що судити має тільки Бог. Ганна Іванова для Радіо Свобода, Донецьк.
А тепер голоси народу на вулицях Києва. Що думають пересічні кияни, жителі столиці про участь представників церков у політичних подіях у виборах. Про це їх розпитував Микола Закалюжний.
Як ви вважаєте, чи служителі культу повинні балотуватися кандидатами в депутати районної, міської, обласної чи Верховної Ради?
Якщо не навред народу, то хай висуваються. Ну не так, як вони робили у прошлі вибори, як обирали президента. Ну вони ж пішли проти Ющенка, церква Московського патріарха.
Обов'язково. Я думаю, що ці люди знають всі потреби, які потрібні людям. Самим простим, які з якими вони кожен день общаються. Дійсно, церква відділена від держави, ну якщо вони будуть участвувати в роботі і в формуванні держави, я думаю, від цього погано не буде. Простим людям і державі також хуже не буде. Я був не раз на проповіді церковній, не поділяю щось, але я думаю, що вони дійсно кажуть якусь потрібну державі в настоящий момент підтримку.
Думаю, що ні. Тому що культ – це культ, а депутати – це депутати. Треба працювати депутатам.
Бог і партія – це не самісне.
Я вважаю так. Я вважаю, їх моральні цінності, можливо, будуть грати якусь роль у тому, щоб наші люди становились більш добрими, цінували, любили іншого. Залежить тільки від людини, священника, тобто це є досить індивідуально.
Ні, відверто ні, тому що священники, вони, коли приймають духовний сан, відрікаються від світу, від всього мирського. Тому я вважаю, їм не варто займатися політикою, і тим більше вирішувати чиїсь долі.
У київському будинку вчителя відбувся концерт авторської пісні Ігоря Жука, на якому він вперше презентував усі свої твори на біблійну тематику. Ігор Жук вже давно працює в цьому жанрі, але тільки невелике коло людей знає, що за своєю першою освітою він фізик-теоретик. Наш київський колега Тарас Марусик побував на концерті і записав розмову з Ігорем Жуком.
Концерт був організований Асоціацією гітаристів України. Ведучим був голова цієї асоціації Костянтин Чеченя. Ініціатива концерту виходила також від цієї організації, розповідає автор-виконавець Ігор Жук.
Власне, так складається, що от практично ні одного концерту не організував з власної ініціативи. З власної ініціативи я, скажімо так, сформував той біблійний цикл, і зараз я спробую якось записати в такій домашній саморобній студії, щоб його вже так відчути цілком, як якийсь комплекс. А концерт то просто була така спроба вперше показати його, ну, практично в тому обсязі, в якому я хочу його вже записати на диск.
Ігор Жук родом зі Львівщини, з села Тадані Кам'янко-Бузького району. Він кандидат фізико-математичних наук. Закінчив Львівський державний університет, де тоді викладав майбутній академік Ігор Юхновський. Завдяки йому Ігор Жук почав досліджувати під його керівництвом теоретичну фізику, який загалом віддав понад 20 років.
Але паралельно було таке друге, спочатку хобі, а потім, мабуть, більше, ніж хобі, живопис, яким я займався спочатку як аматор, а потім мене запросили до своєї майстерні київські художники Галина Зубченко і Григорій Пришетько. І в них я десь років 6, мабуть, при майстерні проходив курс, мабуть, який, можливо, і не кожному студенту з нашої художньої академії діставався, бо вони дійсно, звичайно, талановиті, дуже цікаві люди і дуже глибокі. І завдяки ним, звичайно, дуже багато чого навчився, і тепер воно стало, по суті, моєю професією. Тому що ще захопився комп'ютерною графікою. Правда, те, що я роблю зараз на роботі, я дизайнер комп'ютерної фірми, і, можливо, воно така трошки прагматична робота, але, з другого боку, воно дає мені якусь кваліфікацію і якусь, в певній мірі, і матеріальну незалежність. Ну, а що стосується пісень, то вже навіть не можна назвати ні хобі, ні професією, напевно, тому що я з того не годуюся, як кажуть. Ну, можливо, це якась велика частина життя.
Послухайте уривок з першої пісні циклу «Гециманський сад» в Сум Марії.
Не спиш, мій синочку, а ніч, мов картинка в саду. Про що ти сумуєш, якими мандруєш світами? Кого все рятуєш, чому ти не слухаєш мами? Коли моє серце так гостро віщує біду, не спиш, мій синочку, а хлопці поснули давно. Хоч ти так просив, щоб самого тебе не кидали. Хтось каже крізь сон, що з води вийшло добре вино. І скиглить всю ніч за кущем та дівчає з Магдали. Отак пречудове вино ти зробив із води. Та нині воно стало кров'ю твоєю, Месіє. Доба не мене треті півені ще не пропіє. Як тричі найперший твій учень зіб'ється з ходи.
Я поцікавився у Ігоря Жука, як він, фізик-теоретик, прийшов до біблійної тематики.
Я думаю, що то є така взаємна дорога. Ми йдемо до Бога, Бог іде до нас. І це не означає, що я якось, як кажуть, наступив момент, коли вдарився в релігію. В дитинстві, ще в самому ранньому, ще в дошкільному віці, мої батьки-вчителі, я ще поки був маленький, мене не було куди дівати, я залишався тільки з бабусею. Вона була дуже релігійною, і вона мені не казки розказувала, а переказувала Біблію, але переказувала її так цікаво, як казки. І вона мені з тих часів ще от живе, як якась така глибока книга якихось таких житейських історій. Ну і все-таки на Західній Україні, якби нас офіційно не забороняли релігію, все одно вона зберігалася якось. І навіть ті вчителі, які найбільш були зобов'язані там забороняти, ми все-таки досить формально відносилися до тих обов'язків. Тому воно в нас повага до віри, до Бога залишилася через ці всі труднощі. Тому то було цілком природне, що для мене вона була чимсь близьким і чимсь зрозумілим. Крім того, мені захотілося трошечки більшого, ніж просто читання Біблії. Мені захотілося якось спробувати подивитися на сучасний світ через ту книгу притч. Через той такий дуже своєрідний оптичний прилад, яким є Біблія. Бо ті всі історії, вони на перше погляд такі схематичні здаються. Персонажі здаються такими узагальненими, схематичними. А то є такі певні концентрати, які можна якось трактувати все-таки глибше. І через кожний той персонаж біблійний спроба побачити нас, думаю, що якраз в цьому основна і суть того біблійного циклу.
Мамо моя, Маріє, тільки тобі одній горе приніс Месія, син неслухняний твій міг врятуватись, мамо, міг натворити див. І гендлярем до храму сам би тоді ходив, міг відректись від неба, жив би собі, як всі, скільки людині треба, хліб і до хліба сіль. Я б ти слював, чи сіяв, чи лікував людей.
Це був уривок з другої пісні циклу «Гециманський сад. Відповідь сина». До речі, Ігор Жук є автором і віршів, і музики. В його біблійному циклі пісні двома мовами – українською та російською. Ось як він це пояснив.
Мені здається, що Бог говорить з нами не по-російськи, не по-українськи, не по-іудейськи, навіть не по-давньо-арамейському. Яким ми слова не говорили, Бог чує те, що за ними стоїть. І говорить нами теж не словами, а тим, що мало б стояти за словами. І треба теж вчитися розуміти, чути і Бога, і один одного. Як вони приходять, як вони пишуться, так вони і живуть. Російськомовна авторська пісня, вона була досить довго таким духовним спротивом інтелігенції свого часу, ще радянської. То був фактично фольклор інтелігенції. І вона була для мене школою серйозною. Школою слова, школою образу, якоїсь громадянської позиції. І, власне, я був би, мабуть, якимсь певним зрадником, якби раптом різко перестав співати свої ті пісні, що написані російською мовою. І я думаю, що всі ті проблеми, вони не є проблемами мови, вони є проблемами людської культури. То все питання поваги людей один до одного і розуміння.
Моїм співрозмовником був автор-виконавець Ігор Жук. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо на хвилях Радіо Свобода програму «Споконвіку було слово». Нагадаю, що її автор і вкладач Василь Зілгалов допомагав мені у празі за режисерським пультом.